Dobrý večer, já vás tady vítám. Já jsem jmenuji Hinek Vychodil a s Erlangem jsem se setkal poprvé v roce 2007, což je už docela dávno. Na první pohled mě strašně zaujímul a dneska bych vám o něm chtěl povykládat a budu ho vykládat tak, jako kdybyste o něm nic nevěděli, protože nevím, jak moc o něm víte. Je to velmi zvláštní jazyk, má i zvláštní jméno, ten jazyk pojmenoval Björn Dekker, což by byl vlastně šéf laboratoře v Ericssonu, ve které Erlang vznikl. A vlastně pojmenoval ho podle Agnera Krarupa Erlanga, což je dánský matematik, který se zabýval hromadnou obsluhou. Je po něm pojmenována jednotka vytížení systému. A taky zároveň si chtěl šplhnout trošku, takže to je zároveň akronym Ericsson Language. Ten jazyk je dosti zvláštní a vyplývá to z jeho historie, vlastně proč vznikl, jak vznikl, co je hlavní vlastně cíl. Ta historie se vlastně začala odvíjet už v roce 1981, když Ericssonu vznikla laboratoř, která měla za úkol najít nové způsoby nebo nové metody, jak programovat aplikace v telekomunikacích. Oni v telekomunikace vypadají docela to zvláštně, ale musíte si uvědomit, že třeba Unix a AT&T, jako má spolu historii, tak ono to s těma počítačema zase tak daleko od sebe není. A jsou tam velmi zajímavé požadavky. A jedním z těch požadavků je spolehlivost. A ten Erlang, jeho vlastností hlavní je spolehlivost. Všechno je podřízeno. Jakýkoliv kompromis, který je v něm kdykoliv udělán, tak nikdy to není kompromis z hlediska spolehlivosti. Té historie toho Erlangu má dva takové důležité okamžiky, nebo tři. Jeden z nich je, když v roce 85 tu laboratoř vlastně do ní přišel Joe Armstrong. Druhý okamžik je, kdy v Ericssonu skolaboval projekt AXEN-E, což byl vlastně obrovský projekt, který měl za úkol vyvinout telefonní switch. Poté, co ten projekt vlastně skolaboval, tak se rozjel nový projekt ADX, pro který se vlastně rozhodli, že to, co tam v té laboratoři tam bádali, tak že to na ten projekt zkusí. A bylo to v podstatě zoufalý krok, protože když to nedokázali zprovoznit a naprogramovat C++, tak si říkali, no tak co s tím neděláme. V té době se používal v Ericssonu, se používali další jazyky jako speciální Parallel, Pascal a jazyk Plex na vývoj těch systémů. No nicméně v roce 98 ten projekt ADX přišel vlastně s jedním z nejúspěšnějších a komerčně nejlukrativnějších vlastně produktů Ericssonu, což je modulární velký switch ADX 301, který vlastně vydělal Ericssonu miliardy. A zároveň ten projekt je zvláštní tím, že je to vlastně největší industriální software projekt, největší objem funkcionálního kódu. Je tam 1,13 milionů řádek Erlangu, ten projekt vlastně se stále vyvíjí, takže v roce 2001 tam bylo vlastně asi tolik. Jinak ten projekt tam má samozřejmě nějaký kód v C-čku, takže celý ten projekt má asi 2,6 milionů řádek. A co je zajímavý, tak tenhle ten switch, nebo tenhle ten projekt britský Telekom tvrdí, že vlastně s tímhle systémem dosáhli úspěšnosti 9.9, což je 4 řády spolehlivější než vysoce spolehlivý systém. V tom samém roce přišel druhý důležitý krok, nebo druhý důležitý okamžik pro Erlang, kdy jedna z divizí Ericssonu, Ericsson Radio a AB, vydalo vlastně oficiální ban pro Erlang, že ta divize nebude používat Erlang na vývoj jakýchkoliv nových produktů. To se samozřejmě netýkalo celého Ericssonu, ale mělo to důležitý efekt, že Ericsson, vnitř Ericssonu takzvaný middle management vlastně ho přestal používat i v ostatních divizích. Jako, kdykoliv o něm slyšeli, tak si vzpomněli na to, že existuje nějaký ban na používání Erlangu. Ten ban v podstatě byl čistě manažerský rozhodnutí bez jakýkoliv technologického backgroundu. V podstatě Ericsson nevyvíjí přece svoje vlastní jazyky, na to máme Sun, který si vyvojí Java a podobně. No ale nicméně to mělo důležitý efekt, že vlastně Erlang v tom roce se rozhodl, že Erlang bude open sourceován. V tom roce vlastně ti lidé, kteří pracovali na Erlangu v Ericssonu, začali oslovovat externí firmy a začali jim nabízet a vlastně propagovat ten Erlang. A zbytek je vlastně obrovský nárůst používání Erlangu a dá se říct, že hype. Kromě toho, že hype je high performance Erlang, což je Erlang překládaný do nativního jazyka. Tak, jak vlastně, proč ten Erlang vypadá tak, jak vypadá, doporučuji, to je tady takový interní joke, kdo mě zná, přečíst si tuhle disertačku, dělám Stronga, vlastně o vytváření spolehlivých systémů, když ten systém obsahuje obrovské množství softwaru a zákonitě obsahuje obrovské množství chyb. To disertaci mimochodem Joe Armstrong obhájil. Tak, další věc, o které chci mluvit, je Erlang the Movie. Běžte na YouTube, napište si tam Erlang the Movie a prohlédněte si ho. Je to 11 minut, kdo máte rádi Monty Python, tak se vám to asi bude líbit. Teď teda budu začínat hovořit konečně o samotném Erlangu. Základní požadavek na ten Erlang, ten jazyk, který bude Ericsson používat a vlastně v telekomunikaci se bude používat, je spolehlivost. A tou spolehlivost lze zajistit jedině tím způsobem, že ten software je postaven na komponentách, který navzájem co nejméně závisí, co nejméně se ovlivňují. Nezdílijou žádný data, nezdílijou pokud možno toho vůbec nic, tak aby, když jedna část selže, tak aby neovlivnila tu druhou. A to, co oni vlastně v té laboratoři, na co přišli, je, takže to jde zajistit, nebo že to jde zajistit tak, že se vlastně vyrobí nový jazyk. Jeho základní komponentou bude proces. Ten proces nebude sdílet žádný data. Ty procesy spolu budou komunikovat jedině tak, že si budou posílat mezi sebou zprávy. Ten systém, který se v tomhle jazyce bude psát, tak nikdy nebude vlastně spolíhat na to, že třeba nějaká zpráva dorazí. Jediná věc, na kterou se můžete v Erlangu spolehnout, je, že když pošlete mezi dvěma procesama dvě zprávy, tak ty zprávy dorazí do toho druhého procesu ve stejný pořadí. Samozřejmě ten systém se většinu času, 99,9999% času se chová, takže všechny zprávy dojdou do cíle, ale když chcete napsat spolehlivý systém, tak na to nemůžete spolehat. No a další důležitá vlastnost je, že ty procesy musí být spolu schopny poznat, že nějaký druhý proces zavře. Takže ten Erlang má velmi zajímavý, neobvyklý, ale velmi propracovaný a v praxi ověřený způsob vlastně zpracování chyb, výjimek.
Na to pořadí zpráv? Když řekne, pošlu tři zprávy, může se mi stát, že mi ta prostřední z nich vypadne a první a poslední přijdou v tom pořadí, v jakém přišli vzájemně?
Ano.
Jo, takže...
Jo. Tam dokonce platí, že když mám tři procesy, tady pošlu procesu zprávu a ten pošle zprávu, až ji dostane, a tady pošlu zprávu, a když pošlu jako první zprávu tuhle, tak se nemůžu spolehnout na to, že tahle stane dorazí dřív. Jo. Další věc je, vlastně vždycky bych se měl, jakoby, když chci mít jistotu, že stará práva dorazila, tak počkat na odpověď, když nedošla, tak. Tam nejsou zkrátka synchronní zprávy, všechno jsou asynchronní zprávy a acknowledge se zkrátka musí naprogramovat. Ale můžu tím vlastně udělat libovolný protokol. Takže co je vlastně Erlang? Erlang je jednak concurrent-oriented vlastně programovací jazyk, ale ty procesy, které jsou tam vevnitř, tak od roku, tuším, 1989, je vlastně funkcionální kód, který má striktní evaluaci, což je jiné jako Haskellu, tam není, to znamená neanalýzy evaluaci, má dynamické typování, má striktní typovou inferenci, to znamená, že to není jak Perl, že by vám ze stringu udělal číslo, z čísla string to vám neudělá, jediná inference, která nastává, tak je z integeru na float při aritmetických operacích. Nic jiného se vám nikdy nepřeloží na nic jiného. Single assignment a immutable data. Tady tohle ty dva poslední dvě vlastnosti zase můžou lidem, kteří jsou mimo funkcionální oblast nebo mají zkušenost s Lispem a standard ML a podobné jazyky, tak tyhle ty dvě věci mají zase obrovský význam na u Erlangu, protože lidi, kteří vytvářeli Erlang, jsou přesvědčení o tom, že tyhle dvě vlastnosti vám zjednoduší debugování, donutí vás psát kód, který je více explicitní a zkrátka méně často v něm uděláte chyby. Další vlastně odkaz na tu spolehlivost. Erlang je dynamický jazyk a je velmi malý jazyk, co se týče jakoby z různých zvláštních konstrukcí, různých vychytávek a podobně. A taky má poměrně malý množství typů. Má tady ty primitivní typy, kde ty poslední tedy reference port a PID. Vlastně PID je proces ID, reference je unikátní, identifikátor, port je zvláštní typ procesu, dá se říct. Je to nějaký připojení k nějakému externímu zařízení, případně komunikace s hardwarem. FUN to není jako sranda, ale to je v podstatě lambda. To znamená anonymní funkce. A pak má vlastně tři složený typy, tupl, mapu a list, a tři takový jako syntaktický sugar. Stringy vlastně neexistují, jsou jenom listy. Stringy můžete mít buď jako list integeru, nebo je můžete zakodovat do binárky. Record je tupl, který má na začátku takzvaný tag a boolean, s tím se taky nikdo nenamáhal. Dali prostě atom, false a true, a fungují jako boolean. Ty typy tady jsou v určitým pořadí, a to pořadí je tam schválně, protože tvůrci toho jazyka si řekli, že by bylo šikovný, kdyby jakýkoliv term v tom jazyce se dal porovnat jakýmkoliv termem. Od nejmenšího po největší libovolný dvě hodnoty vždycky porovnáte, jestli jsou větší nebo menší. Protože vím, že tady bude dost lidí, kteří mají rádi statické typování Haskellu, tak Perlangu přímo v jazyce není, ale existuje nástroj Dializer, který má podporu v parseru a můžete ho psát přímo do toho kódu a dokáže dělat statickou typovou kontrolu. Samozřejmě není ten typový systém zdaleka tak silný jako Haskell. Tady je ukázka syntaxe toho Erlangu. To je jedna z věcí, která je na něm asi nejvíc kritizovaná, protože první implementace Erlangu byla vlastně v prologu. Byly to de facto termy v prologu. Takže ta syntaxe ten prolog hodně připomíná. Ty první dva řádky to jsou takzvané parametry modulu nebo anotace, jméno modulu, jaká funkce se má vyexportovat. A vlastně tady tohle ten příklad krátkej je, jak spočítat paralelně faktoriál od 1 do n a vypsat vlastně výsledky. Každá funkce má aritu. Funkce s různou aritou jsou různé funkce. Já nejsem teďka, si nejsem jistý, jak je to v Haskellu. Tam jedno jméno znamená jedna funkce. Jo. Takže tohle je jedna zvláštnost pro Haskellisty, že funkce, vlastně ten faktoriál s jedním parametrem je jiná funkce než faktoriál s dvěma parametrama. Další věc, která je tady, je tak tady vlastně i nějaký syntaktický zase cukr pro jako list comprehension, to za skalu znáte. A tady vlastně krásně vidět, jak jednoduše v tom jazyce jde vlastně spustit funkce pro různá n, teda spustit procesy. Ten link znamená, že ty procesy jsou potom spolu provázané. To znamená, kdyby jeden z nich spadl, tak to celý spadne. To je jeden ze způsobů, jak je tam zajištěna spolehlivost. A tady je vlastně o tom vlastně pozbírání těch výsledků. Něco jako spawn a join v threadech. Další věc, která máme v Erlangu, je pattern matching. To Haskellistům ani nemusím až tak moc představovat. V Erlangu je ten pattern matching dotažený ad absurdum, to znamená, že většinu věcí se tam vlastně dělá pattern matchingem. Jedna z nejúžasnějších věcí, jakmile se na to člověk zvykne, tak už nechce programovat ničem jiným.
Můžem poprosit nějaký příklad něčeho, co je ad absurdum, dá se to spravit s pattern matching a Haskellistům na to nenapadlo?
To tady zrovna nějaký. Já neříkám, že to Haskell nemá dotažený na stejnou úroveň, ale nevšiml jsem si, že by se to tolik používalo. Tady zrovna to není. Jako v Erlangových programech je typický, že mám strukturu, vnímám další strukturu, mám další strukturu, že si hrávnu třeba 3-4 úrovně dolů a vytáhnu si něco. Protože třeba ty klauzule těch funkcí můžu, jako si jich naskládám třeba 50 pod sebe a vlastně, když vyvím ten program, tak si tam jenom dosazuju další klauzule. Error handling. To je jedna z věcí, která je na Erlangu jako úžasná, je error handling. Erlang zná vlastně zná třídy výjimek. Error, exit a true. Což je vlastně, true je používané jako nelokální returnance funkce, když to tak řeknu. Máte funkci, která se zanožuje hluboko do sebe. To jsem vlastně nezmínil, Erlang nemá žádný cykly, takže všechno se řeší kurzí, takže když třeba procházíte strom a chcete, až narazíte na nějaký úzel, vrátit hodnotu, aniž byste backtraceovali tím stromem zpátky, tak si tam vyhodíte výjimku, odchytnete si ho a ta výjimka je, protože je to, řekl bych, základní vlastnost toho jazyka, tak ta výjimka je zpracována takovou rychlostí, že si to můžete dovolit. Řádově se to měřil miliony výjimek za sekundu, nejsou problém. Jaký máme vlastně možnosti zpracování těch výjimek nebo vlastně odchycení, tak ta základní věc, která je jakoby historicky nejstarší, je, že když má víc procesů, tak je prolinkují. To vychází zase z té historie, z těch telekomunikací, protože když byly ještě ty mechanické přepínače, tak ty jednotlivé štosy mezi sebou, když se to přepínalo, teď tady nastala buď nějaká chyba, nebo to zkrátka mělo ukončit ten proces, tak ty jednotlivé skříně byly propojeny doslova červeným drátem. Takže když jedna ta skříň se nějak nastala v ní chyba, tak tím ten červený drát se připojil tuším na nulu, vyskratoval se a celý vlastně ten, třeba ta půlka té místnosti se resetovala. Takže z toho úplně stejný vlastně systém použili v tom Erlangu, že ty jednotlivé procesy jde mezi sebou prolinkovat a když jakýkoliv z nich skončí chybou, tak sebou vezme celou skupinu, která je spolu prolinkovaná. U jednoho samozřejmě to procesu jde nastavit, že takzvaně odchytává signály, exit signály a tenhle ten proces potom místo, aby spadnul, tak dostane do svého mailboxu, dostane exit a může třeba celou tu skupinu znovu nahodit. Takže to je nejstarší způsob vlastně odchytávání výjimek, pak tam, protože to bylo v ostatních jazycích, vlastně vznikl normálně klasický try-catch struktura, která umí vlastně odchytávat přímo v tom procesu tu chybu a zpracovat ji, což je nedoporučovaný, ale používaný způsob. No a pak je vlastně monitory. To znamená, link je oboustranná záležitost, když spadne kterýkoliv z těch dvou, který jsou mezi sebou prolinkovaný, tak vezme toho druhého. To znamená, když vy se chcete nalinkovat nebo chcete vědět, jestli vám nespadne nějaký jiný proces, tak pokud by byla chyba ve vás, v prvním procesu, a ten druhý na to nebyl připravený, tak vy, když spadnete, tak ho se vezmete sebou. Takže později vlastně byly přidány do jazyka monitory, který vlastně udělají jednou linku. To znamená, ten jeden proces si udělal monitor na tom druhým, ten, když spadne, ten dostane zprávu ten první, ale když spadne ten první, tak ten druhý nespadne. Tak, to by byl error handling. A teď vlastně jedna z věcí, když chcete dělat systém, který jako třeba v tom britském Telekomu, tam běží od roku, asi nevím, jestli od toho 98. na těch systémech, tak ho nechcete zhodit jenom kvůli tomu, že měníte kód. Proto Erlang má úžasnou vlastnost, velmi jednoduchým způsobem umožňuje vyměnit kód za běh. Potřebujete k tomu dělat jenom dvě věci. Naloadovat novou verzi kódu a zavolat v tom kódu funkci takzvaným dlouhým voláním, to znamená plně kvalifikovaný. Když voláte ze stejného modulu do toho samého, tak když tam nemáte ten modul, tak je to takzvaný short call. Když je tam jméno toho modulu, tak je to long call, že ho zavoláte a jste v novým kódu. Když ten starý kód, teda zavoláte to dlouhý volání, tak jste v novým kódu. Má to jeden háček, můžete mít jenom dvě běžící verze. Mít ve skutečnosti v jednom okamžiku jsou tři verze, takzvaná jedna pruning. Na okamžiku, kdy tam běží ty dvě verze, tak je tam ještě třetí, která nemůže běžet, ale než se uvolní z paměti, tak tam ještě chvilku existuje. To je takový malý detail. A to je všecko. To je všechno, co potřebujete k tomu, abyste mohli udělat hotcode swapping. Jak to vypadá? Já jsem si tady připravil takový krátký, jednoduchý kus kódu, který vlastně spustím proces a ten proces mi každou sekundu, to je tam ten receive after po tisíci milisekundách, zkrátka mi vypíše to číslo, na kterým zrovna je a pak udělá long call toho samého vlastně v tom samém modulu. Takže já když si to přeložím, takže já to spustím, nám to běží, ten proces. A já, když ho chci, místo toho bych třeba přičítal po jedničce, tak ho bych přičítal po dvojce, tak ho prostě jenom zkompiluju. A tohle to můžete dělat celým serverem, který mám běží. Můžete mít otevřený třeba TCP spojení na druhý konec a to kop spojení vám zůstane běžet, vy tam změníte kód a on vám ten server běží s opravným kódem. Proto doporučuji sledovat ten randomový, tam je to krásně ukázaný, kdy tím, co zůstane zachováno, je v podstatě existující telefonní spojení.
Takže potom všechny funkce, které se volají z toho starého kódu, se volají už jako v té nové verzi, nebo ne?
Proces je v nějaký verzi. On v okamžiku, kdykoliv volá vlastně vzdálený volání, tak zavolá vždycky nejnovější verzi toho modulu. V ostrým provozu se to dělá tak, že vy ten server zastavíte, jakoby, když tam běží nějaký smyčky, tak vy ho jakoby stopnete. Zavoláte funkci, která vám upgradeuje stav toho procesu do nového, pokud se mění, jako vy změníte datový formát, změníte jako na nový data a pak ho pustíte. A když tohle to dokážete udělat v řádově v desítkách nebo stovkách milisekund, tak si toho nikdo nevšimne, že to chvilku stálo. Ale tady tímhletím způsobem se to změní zkrátka okamžitě v okamžiku, kdy to naloguju. A když to chcete mít pod kontrolou, tak si to dáte takhle.
Měl si dobrý zmínit, že tam je nějaký Open
Telecom
platform, což je jakoby prostě taková standardní knihovna, která poskytuje abstrakce tady na to. Jo, že si to člověk nemusí zajišťovat sám, to se teďka jinak říkal, ale prostě jsou tam přímo paterny a přímo podpůrné funkce, který umožní to dělat. Takže člověk si prostě jakoby ten celý upgrade toho systému nějak nadefinuje prostě poměrně jednoduše a pak to jako spustí a se to všechno prostě stane.
No, tak. Jo, Open Telecom Platform je další vlastně důležitá věc, která v tom Erlangu je udělaná v okamžiku, kdy oni vyvíjeli ten ADX 301 systém, tak vlastně zjistili, celý ten systém vlastně vyvíjelo 60 programátorů, nebo celkem 200 lidí, ale 60 programátorů v Erlangu, psali těch 1,13 milion řádek. Tam je zajímavý to, že vlastně celý ten tým obsahoval asi v konečných fázích 7 takzvaných klíčových programátorů, kteří dělali tu složitou věc, ty složitý věci, to znamená, chápali ty procesy, jak tam mezi sebou komunikují a tak dále. A ten zbytek byli vlastně lidi, kteří přicházeli z průmyslu, nevěděli nic o funkcionálním programování, měli mizivé programátorské zkušenosti a ještě navíc, i když to byli třeba programátoři, tak neměli zkušenosti s funkcionálním programováním a oni je nechali programovat jenom takzvaný sekvenční kód. To znamená žádný posílání message, žádný spawn a tak dále. A ten Open Telecom platform vlastně umožňuje oddělit právě tyhle ty lidi, kteří tomu rozumí, od těch, kteří tomu nerozumí. A to je jako velmi, velmi příjemná vlastně věc taky na tom jazyku, že tohle umožňuje. Když si pak normálně projedete ten kód toho modulu, podívat, necháte se syntakticky normálně analyzovat, jestli ten člověk tam používá to, co má, jestli tam nepoužívá to, co nemá, pak na to uděláte jenom test, jestli to na správný vstup dostane správný výstup, dál se tím modulem nemusíte zabývat. No. Což je zase krásně popsaný v té disertaci Johna Armstronga. Tak, tohle je asi z mé strany ten pro dnešek všechno.
Chceš ještě ukázat, jestli si vzpomeneš z hlavy.